Усім доброго вечора. Ловіть громадську хвилю. Громадська хвиля – це проєкт журналістів громадського радіо, який виходить на хвилях українського радіо. Наші колеги з українського радіо роблять усе можливе, аби ви могли чути нас у ваших приймачах, у ваших наушниках, на ваших комп'ютерах. До речі, якщо ви хочете послухати громадську хвилю на комп'ютері, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.org. Там є велика червона кнопка «Прямий ефір», за допомогою якої можна нас чути. І також, до речі, там є велика жовта кнопка із написом «Спільнокошт». Якщо ви її натиснете, то зможете підтримати фінансово роботу нас, журналістів громадського радіо. Нас – це мене, Ірина Славінської, та мого колеги Дмитра Тузова.
Добрий вечір. Ну, не персонально нас все ж таки підтримувати, а саме громадське радіо. Я щасливий, що ми знову з вами, і сподіваюся, що цей вечір буде добрим.
Так, він буде безумовно добрим, принаймні комплект прицікавих гостей сьогодні ми забезпечимо, і розмови будуть дуже цікавими. Почнемо ми говорити з нашим першим гостем, це Руслан Радецький, адвокат.
Так, Руслан – адвокат. Руслан Радецький має досвід роботи в Раді національної безпеки і оборони. Ґрунтовний досвід, який вимірюється 3 роками праці в цьому органі.
І за надзвичайно важливому. Багато про це говорили.
А крім того, Руслан час від часу бере такі гучні справи. Я думаю, що ви пам'ятаєте в Радіївську справу. Так от Руслан захищав потерпілу у цьому гучному процесі. Але сьогодні ми будемо говорити про більш актуальні теми, так? Це те, що відбувається. Звісно, знаєте, ми нікуди від цього не подінемось. Я думаю, що все одно всі, виходячи на вулицю, дивляться на схід. Це, звісно, образне таке уявлення, але насправді те, що відбувається зараз в Донецькій і Луганській областях, найголовніше. Руслане, ми говорили до ефіру про цю надзвичайну подію, коли наші війська потрапили під обстріл, причому під обстріл особисто я вважаю абсолютно професійний і скоординований. Це вже не аматорські якісь постріли, так? Я вважаю, що взагалі мова йде про армійську спецоперацію, в якій були залучені і системи залпового вогню, ГРАД, і супутникове наведення, і так само професійні навігатори, які керували цим ударом. Ми попередньо говорили про те, як уникнути таких ситуацій, коли наша армія на нашій території зазнає таких ударів і таких втрат. Прошу, Руслане.
Ну, дякую, добрий вечір. Я би хотів сказати, що те, що відбулося за останній цей тиждень, особливо із застосуванням системи ГРАД по нашим військам, це є результатом невірної реформи багаторічної наших Збройних сил України. На превеликий жаль, за всі останні 15-20 років ми фактично знищили спеціалістів, професіоналів. Вони залишилися. Тому що сьогодні модно говорити, я не хотів би зловживати цим, говорити, що ось там було, ми все знищили, але спеціалісти залишилися, на жаль, їм не дають можливості, шансів вийти, показати себе і реалізувати себе. Це проблема велика. Проблема велика в тому, в Збройних силах корупція, особливо в призначеннях на посади і надання військових звань. Це велика проблема, тому що ми чудово знаємо, що генеральський склад, навіть капітанський, майорський, давався за рахунок великих хабарів.
Руслане, а ви вважаєте, що саме оця порочна практика, вона триває навіть в умовах бойових дій?
Я думаю, що сьогодні також вона триває. І я б хотів продовжити, що ми вже говорили, да, перед передачею, що не було застосована охорона місця розположення підрозділів українських. Повинна була би військова поліція, повинна була зупинити. Ми знаємо, що солдат розповідав, який вижив, що приходили, да, там якийсь комбайнер прийшов, сказав, що будемо урожай збирати. Ще один прийшов, там компот їм принесли.
А чи є у нас військова поліція? Одразу про це замислилась.
У нас її немає, на превеликий. Її, у нас була комендатура, але її реорганізували, на превеликий. Її знищили. Її теж реорганізували, її знищили. Ось чим проблема. А повинні були би цих комбайнерів затримати, перепровірити, хто такі і чому вони знаходяться на першій лінії ведення бою. Ось справа.
Тобто виходить, що під одягом цивільних можуть приховуватися, наприклад, розвідники?
Розвідники саме так і вчиняють.
І тим більше ми це бачили в Волновахі. Пам'ятаєте історію, коли там з нашими солдатами вели якісь розмови такі душещипательні, дуже довго, а потім просто розстріляли, причому в спину, так? Під'їхала одна машина, а ті люди, які вели розмову, дістали автомати і перестріляли особовий склад.
І генерали з цього ніякого висновку не зробили. Ніхто з генеральського складу не покарав. Вина в Волновасі полягає на командуванні вищого командування. Нехай не генерала. полковника, підполковника.
Що має статись для того, щоб була створена військова поліція, і як в таких випадках військова поліція може врятувати ситуацію? Так?
Вони виставлятися, пости виставлятися?
Ну, я думаю, що військові там виставляли свої пости.
Вони виставляли, але якщо навіть військові неправильно вчинили, прийшла цивільна людина, подивилася і пішла. Вона повинна бути затримана і допитана хоча б. Не в тому плані, як підозрювана, а в тому, хто вона і чого вона сюди прийшла і що вона робить. З'ясувати, хто вона, як її хоча б прізвище і де вона проживає. Це безпека наших військ, підрозділів.
Ну і створити такі умови, щоб принаймні на якийсь час ця людина не змогла передати інформацію, наприклад, по мобільному телефону, просто зателефонувати.
Це б дуже просто, але наші, на превеликий вищий склад офіцерський, ігнорує це. Це саме це те, чому навчають на третьому курсі. Вищого навчального закладу військового.
До речі, у Руслана Радецького ще є військова спеціальність розвідника. Я зараз не військову таємницю не відкрив, ні?
Ні, я військовий перекладач.
Перекладач, так.
Це так насправді називається. Треба занотувати.
Так.
Я, до речі, зараз читаю Твіттер і бачу там допис Карла Більте, нагадаю, це міністр закордонних справ Швеції, який дуже багато пише про українські події і цікавиться тим, що у нас тут відбувається. Він говорить, що є численні ознаки того, що Росія активізувала дестабілізуючу діяльність в Україні, і також зауважує, що все це відбувається на фоні того, що міжнародну увагу в цей час прикуто до інших подій. Якими подіями можна відволікти увагу світової спільноти від того, що творить Росія на території України, якщо це Росія?
Це дуже просто, і ми вже бачимо ці наслідки. По-перше, це конфлікт з Федеративною Республікою Німеччини, розвідки і Сполучені Штати Америки. Я 100% впевнений, що там має слід Російська Федерація. Однозначно. Це події на Близькому Сході, коли різко зіткнулися інтереси Ізраїлю і Палестини. Тобто я впевнений, що російська розвідка досить професійно, і треба визнати цьому, досить професійно. Я думаю, що вони читали, їхні розвідники читали книжку Судоплатова, це радянський розвідник, досить професійний, часів 45-го року, 43-45-го. На превеликий жаль, я з нашими спеціалістами розмовляю, вони її не читали, вони навіть не знають, хто такий Судоплатов.
До речі, Судоплатов вже, здається, вбив Євгена Коновальця, так?
Так, він саме організовував.
Організовував атентат та вбивство.
Так, тому це досить був професійний розвідник, досить професійний, і вони його знають. Наші, на жаль, не знають. На превеликий жаль, вони звичайно. Тому, я думаю, саме події на Близькому Сході, події в ФРН, розвідка, тобто агентура, здача агентурки Сполучених Штатів Америки в ФРН, це є слід російської розвідки.
Тобто отакі події, вже там геополітичні, вони мають в інформаційному полі опустити тему України кудись там подалі, понижче, та щоб...
На третій план ставити.
На третій, на четвертий, щоб поменше уваги вже світові лідери приділяли. А от зараз, до речі, Володимир Путін переконує Ангелу Меркель в тому, що Україна фактично напала на Російську Федерацію, бомбардує там прикордонні райони Російської Федерації. Це важко коментувати, насправді, та, тому що війна йде на території самої України. А в Фейсбуці ви написали, що Російська Федерація викрадає громадян України. А це йдеться про нашу вже відому льотчицю Надію Савченко, чи є ще інші приклади? Це ґрунтується ось саме на цьому прецеденті, чи це вже якби поставлено на конвеєр?
Я думаю, давайте будемо відштовхуватися від слів керівництва слідчого органу Російської Федерації, слідчого комітету, да, який чітко зазначив, що у нас мінімум є 15 громадян України, які ми також будемо притягувати до відповідальності, як Надію Савченко. Тобто, я впевнений в тому, що ці 15 осіб є військовослужбовцями, які були викрадені з території України. Більше всього, хочу сказати, що фактично можна пов'язувати з тим, що всі ці бандформування є легалізація фактично, що через викрадення, що ці бандформування, незаконні воєнізовані підрозділи, формують, створені за сприянням Російської Федерації. Навіть я скажу не за сприянням, а самої Російської Федерації. Чому? Тому що це дуже важливо. У нас в Кримінальному кодексі є стаття, яка забороняє створення незаконних воєнізованих підрозділів. І є відповідальність. Максимально це 15 років, мінімально.
Але от цікаво, що ці докази ні на що не впливають у міжнародному плані. Абсолютно ні на що. В Києві зараз проводиться така, до речі, дуже символічно, в музеї Великої Вітчизняної війни виставка російського озброєння. Це не радянське озброєння, яке дісталось там ще з часів 89-х, 90-х, 91-го років. Це сучасне обладнання, яке має відповідне маркування, виготовлене в Російській Федерації. Та? Тобто це прямі докази збройної участі Російської Федерації в конфлікті в Україні. Але на міжнародному рівні це ні на кого не впливає.
Звичайно, тому що завтра Російська Федерація скаже, що у нас на весь світ повідомить, а ми знаємо, що інформаційні щупальці у них досить сильні, які швидше не через інформацію, а через широкий долар купує європейських політиків, ну, американських не так легко, але європейські легко купуються. І хочу сказати, що завтра вони заявлять про те, що у нас склад ограбили.
Так само, як Надію Савченко вивезли в Росію.
Україна втратила шанс в Криму, коли були дійсно діючі військовослужбовці на території України і втручалися в територіальну цілісність України, хоча б одного, двох треба було затримати.
Руслане, але от ці відмазки, я інакше просто не можу назвати, там на кшталт наш склад ограбили, вони не працюють, тому що, любі друзі, треба контролювати свою армію і зброю. Та це стосується як персонально людини, у якої пістолет вдома лежить, так і цілої держави, у якій арсенал, там є ядерна зброя, якщо завтра вкрадуть ядерну бомбу.
Якщо завтра вкрадуть ядерну бомбу, я вам хочу сказати, то Росія втратить великий чинник, за якою фактично її не бояться, а прислуховується до її, тому що вона є гарантом не то, що вона має ядерну зброю, а то, що вона може її контролювати, розповсюдження. Якщо вона втратить чинник контролю розповсюдження за ядерною зброєю, фактично Російської Федерації завтра немає. Вона розпадеться на маленьке князівство.
Мені би все ж таки хотілося повернутися до історії Надії Савченко. Для мене особисто це дуже важлива фігура поточних подій в Україні. Вона справді вже стала дуже важливим символом того, що відбувається в Україні, боротьби українських солдатів, і не тільки. Вона в собі репрезентує дуже багато речей. І мене особисто історія і інформація про її викрадення і віднайдення у російській тюрмі дуже вразила. Це жінка з неймовірною біографію і дуже таким сповненим боротьби життям. Мене дуже цікавить, що можна зробити, як можна її врятувати. Чи є способи це зробити?
Ви знаєте, давайте я хотів би сказати, що сьогодні велику увагу приділяє сам президент України Петро Олексійович Порошенко. І це потрібно відзначити. Да? Петро Олексійович оперативно спрацював, він організував і надав розпорядження своїм указом президента про заміну адвоката. Так, там був державний адвокат. Що таке державний адвокат? Що в Україні? А в Україні це фактично скопійовано російський адвокат. Це людина ручного направлення. Я знаю, що сьогодні підшуковується команда, мені відомо про це. До речі, вчасно Верховний суд Російської Федерації дав роз'яснення, хто може бути адвокатом із іноземних, тобто це будуть адвокати Російської Федерації, які от закінчили навчальний заклад і отримали відповідний дозвіл на здійснення адвокатської діяльності. Тому тут вже вчиняються дії професійні і оперативно. Швидше всього, думаю, що тут буде залежати від якості цих адвокатів, як вони побудують тактику і тактику захисту. І, звичайно, підкріплення, ми знаємо, що Петро Олексійович Порошенко досить сильно співпрацює по цьому напрямку із європейськими країнами, з Європейським Союзом щодо звільнення старшого лейтенанта Надії Савченко. Старшого лейтенанта Збройних сил України тут треба підкреслювати, тому що людина попала в полон як військовослужбовець при виконанні своїх військовослужбових обов'язків, яка дала присягу. І на допиті вона чітко зазначає, що я дала присягу Україні, і я його виконую, цю присягу.
Тобто у викрадачів не було шансу не знати, що Надія Савченко не військова?
Так, звичайно. Ну, ви знаєте,
що це змінює в цій
історії? Хочу сказати, при міжнародній, за відповідно до міжнародної конвенції військовополонених, там чітко зазначено, що військовополонений має зазначити, представитися, назвати номер свій, якщо він такий існує, це надати посвідчення, яке не вилучається, але яке залишається при ній. Чітко представити, хто вона і що вона відносяться до таких-то збройних сил, до такого-то підрозділу, то-то-то-то.
Якщо я не помиляюсь, то відео допиту Надії Савченко, власне, показує, не знаю, чи вона називала всі номери, але, власне, про те, що вона військовослужбова,
да,
при виконанні обов'язків йшлося.
Звичайно, йшлося.
А які міжнародні закони можуть стати на захист саме військовослужбовців українських збройних сил?
Ну, я ж говорив вже про цю міжнародну конвенцію, яка там вона змінилася там до 23-го року, потім 45-го, ну, то неважливо, да? Яка чітко зазначає, як повинна відноситися до військовополонених одна із сторін, яка захопила.
Ну, це гуманне ставлення. Ми зараз, це важливо, надзвичайно, щоб не було тортур, а ми говоримо про можливість визволення Надії Савченко.
Ну, про можливість визволення, потрібно визначити, що Надія Савченко, старший лейтенант, вона є військовополоненим, що не хоче визнавати сьогодні Російська Федерація, слідчий комітет Російської Федерації. Ось що вони ж про що? По-перше, у них є моральна, вони діють дуже досить психологічно, вчиняють дію на тим, що нібито вона сама опинилася на цій території. Тобто вони підкреслюють, що вона зрадила свої присязі, получається.
Тому... Але це не єдине порушення. Українського консула не пустили спілкуватися,
да,
з Надією Савченко.
Сказати,
і ще, мені здається, було декілька таких, ну, деталей.
Адвокатів не пускали, близьких, то зрозуміло, але адвокатів не пускали, консула в першу чергу повинні були запустити. Mm-hmm. Вона є громадянкою України, це є в першу чергу. При будь-якому затриманні повідомляється консульська служба, і консул має бути прибути і бути присутнім.
У мене, власне, саме на основі цього виникає запитання, от в умовах, коли оці правові рамки вже порушені. Уже не можна говорити про те, що вони могли би спрацювати, чи не могли би спрацювати, їх уже не дотримано. Чи є шанс на правове врегулювання цієї жахливої історії з викраденням Надії Савченко тепер? Чи,
ну,
є,
знаєте,
якийсь інший шлях?
Я, як адвокат, мені сказати, що ось це так має бути, і так неможливо сказати. Я хочу вам сказати, що, як я вже говорив, що все залежить від тактики адвокатів, як вони побудують їх захист, як вони будуть доводити.
Звичайно. Як ви, до речі, оцінюєте адвокатів, які в Надії Савченко? Я пам'ятаю, була інформація про те, що це той самий адвокат, який захищав Pussy Riot під час скандальної справи в Російській Федерації. І від моїх російських френдів у соціальних мережах я чула стосовно цього адвоката дуже багато не надто приємних слів.
Ну, ви знаєте, чесно скажу, я не можу вам говорити про адвоката, це буде не етично, навіть про адвоката.
Так тут взагалі немає етики, подивіться, от в цій ситуації, вибачте, що зараз, взагалі, як ми маємо ставитись до того, що Надія Савченко перебувала у полоні у терористів, ви всі це бачили, а потім нам кажуть, що вона сама перейшла на територію Російської Федерації. Тобто це, ну, очевидна якась маніпуляція у цих речах.
Це прямо, це брехня, це умисна брехня, на яку не реагує навіть світова спільнота. Ну, Більд провідреагувала, вона сказала, що це підкреслює пов'язаність уряду Російської Федерації із банформуванням на території України. Тобто,
це може бути ще одним з доказів того, що Надія Савченко ув'язнена незаконно?
Звісно.
А зараз пані Лутковська заявила, що Україна готує позов до Європейського суду з прав людини. Так? Як ви вважаєте, взагалі звернення до Європейського суду може вплинути на російський суд?
Звичайно, воно може вплинути. Ну, воно на російський суд не може вплинути. Європейський суд не може впливати на будь-який суд, на національний суд. Але своїм розглядом цієї справи і встановленням ефективним тих фактів, тих доказів, які доводять невинуватість цієї сторони, тобто сторони нашої Надії Савченко, яка як військовослужбовець добросовісно виконувала свої військові обов'язки, захищаючи територіальну цілісність своєї держави, то це, звичайно, будуть ці факти розглянуті і прийняти відповідне рішення. Я не буду, звичайно, говорити, яке, тому що це мені невідомо, які будуть готуватися докази, да, подаватися туди. Я можу лише припускати, але припущення не є доказами. Ми, як стороння сторона, зараз можемо припускати цю ситуацію. Але я думаю, що Європейський суд прав людини добросовісно віднесе це до цього і розгляне справедливо, і ті докази, які подасть Міністерство юстиції, будуть дійсними і доказати її невину.
І в певних випадках Європейський суд може працювати доволі оперативно, не розтягуючи це на роки, так?
Да, я думаю, що в цьому випадку буде швидко розглянути, але питання стоїть в тому, що як сприйме Російська Федерація, це ми вже бачимо, що вона просто топчеться, не то, знаєте, якщо можна лапкою йому сказати, раніше топталася, то зараз вона просто великим чоботом топчеться по міжнародному праву.
Окей, а якщо Російська Федерація топчеться, так? Наскільки моральним може взагалі бути тема обміну полоненими? Та, ну, якщо от буде захоплений якийсь високопосадовий представник однієї з терористичних організацій. Я знаю, що це дуже контроверсійна взагалі тема. Наприклад, Ізраїль не веде ніяких обмінів, тому що вони стимулюють до нових захоплень. З іншого боку, ми розуміємо, що наших героїв треба витягати звідти. Наскільки взагалі, ну, морально про це говорити?
Ну, це, я думаю, правильно говорити, морально правильно говорити, тому що при будь-яких бойових діях, військових діях ведуться переговори про передачу того чи іншого військовополоненого. Це правильно. І якщо постане питання і буде захоплений, я би хотів, щоб це не був би, відверто скажу, захоплений високопосадовець бандформувань. Я б хотів би, щоб це був би високопосадовий офіцер Збройних сил Російської Федерації.
Тут... На територію, який діє на території України, незаконно діє?
Так, незаконно діє, і вони є. Вони є, і я думаю, от таких треба брати сьогодні.
А чому досі жодного не взяли? Як так сталося?
Ну, питання, я думаю, це не до мене, тому що...
Але, можливо, у вас є якась про це інформація, можливо, не беруть?
І, знаєте, я знаю, коли відбувалися події на Майдані, в мене, я їхав із слідчих дій, не буду говорити одного таку сьогодні людини відомої, і фактично я їхав 2 часа ночі і вийшов на вулиці, на таксі зупиняти. І я спілкувався з наружним спостереженням, які виявилися громадянами Російської Федерації, але про це ніхто не говорить. Ми спокійненько поговорили дуже красиво. Вони, звичайно, на превеликий жаль, я сам на свій подив, вони так розслабилися, були впевнені в своїй перемозі, що вони все проговорилися, можу так сказати. Тому я думаю, що все залежить від роботи спеціальних органів, і у нас є, повторюю, ще спеціалісти, є досить хороші кадри, але їм дати треба шанс реалізувати себе.
Як ви оцінюєте, ну, без такої, знаєте, без зайвого пафосу, шанси на звільнення Надії Савченко?
Мені важко сказати зараз.
Російський захист може спрацювати ефективно?
Я думаю, при тій судовій системі, на превеликий жаль, каральній судовій системі, досить важко буде адвокату доводити, тому що адвокат буде говорити, але суддя не буде чути. Ось чим проблема. Ми знаємо, що у нас Феміда очі закриває, щоб не бачити, для того, щоб правильно щоб чути і правильні рішення приймати. У нас в даному випадку у суддів будуть очі відкриті, а вуха закриті.
Те, що ця тема залишається такою топ-темою в інформаційному просторі, це якось позитивно впливає на цей перебіг справи, як ви вважаєте?
Це буде цинічно, звичайно, сказати, що це позитивно впливає, цей перебіг справи на...
Ну, але якщо ми забудемо, тоді взагалі це...
Повинні забувати. Так. Ми повинні, тому що ми варто запам'ятати, що це на підконтрольно самого президента України. І це дуже важливо, що президент оперативно відреагував це. Я думаю, що все ж таки при тому плані двостороннього призупинення вогню з двох сторін, і якщо вони складуть зброю, то я думаю, що Надію Савченко можна буде мати шанси якісь звільнити, коли відбудеться двостороння. Але, на превеликий жаль, ми бачимо тих, хто фінансує і технічно забезпечує і дає відповідні розпорядження, а це центр Москви, він поки що не готовий, на превеликий жаль, на двостороннє призупинення. Вони не готові прийняти мирний план президента України.
А от в даній справі симетрична відповідь. Наприклад, порушення українською Фемідою карних справ проти громадян Росії, які розпалюють конфлікт в Україні. Що я маю на увазі? Наприклад, ми з вами бачили приїзд Кургіняна, який відкритим текстом говорив, що так, справді, вибачався за те, що підтримка Російської Федерації є недостатньою, що треба більше зброї надсилати там терористам, та більше. Він називав конкретні марки озброєнь, ЗРК, ігла, стріла і так далі. І одразу, між іншим, після цього візиту, та в лапках, стався ось цей розстріл українського підрозділу в Зеленопіллі системами ГРАД. При цьому дуже м'яко наша Рада національної безпеки і оборони зазначила, що стріляли з напрямку з боку російського кордону, що, знаєте, викликає певні питання. Так все-таки стріляли з території Російської Федерації чи лише з напрямку російського кордону? А це дуже важливо, погодьтеся, так?
Звичайно.
І я хочу запитати, чи чи можуть тут впливати якісь симетрична відповідь української Феміди в порушенні кримінальних справ проти тих, хто реально розпалює війну в Україні? Громадян Російської Федерації.
Звичайно, можемо. Ви знаєте, в Кримінальному кодексі Російської Федерації є стаття 12, частина 3, я про це говорив, да, писав, яка чітко означає, що кримінальна справа може бути відкрита проти іноземного громадянина, який вчинив злочин, на їхнє бачення, що несе шкоду національним інтересам Російської Федерації або громадянин Російської Федерації. Нам, нашому законодавцю, варто в даному випадку подумати над такою статтею. Також.
Ну, тут...
але для цього не потрібно і, мабуть, це, і такої статті, коли дійсно на території України громадянин іноземної іншої країни іноземної вчиняє кримінальний злочин, який передбачає кримінальну відповідальність кримінальним кодексом України. Ви знаєте, давайте почнемо кургінян кургіняном. Це, знаєте, вибачте, шановні, я скажу, це балабол, який приїхав з Російської Федерації за гроші, те, що він говорить, і гроші отримує.
Ну, але він певним чином є емісар Москви,
у нас є...
який представляє
так,
інтереси.
Так, звичайно. Але у нас є свої громадяни України. Давайте згадаємо, в Миколаєві, коли громадянин зірвав прапор. Чи сказали відкрити кримінальне провадження? Невже так важко було затримати цього громадянина, знайти? Дуже легко.
Це правильно, але ми зараз говоримо в контексті визволення Надії Савченко. Та, я хочу сказати, що російській владі наплювати на... Ну, це моє власне відчуття, наплювати на українських громадян, яких тут, які ведуть війну, так?
Да, звичайно, їм байдуже...
А от якщо буде притягнутий до кримінальної відповідальності громадянин Російської Федерації, можливо, це якимось чином вплине. Я розумію, тут є нюанс. Як притягати до відповідальності? Але той же Кургінян, він же був на нашій території.
Був.
Тобто, теоретично, його можна було брати.
Був, звичайно.
Приймати, так?
Царьов був, у нас його не прийняли. Був Царьов, у нас не прийняли декілька разів. Чому не прийняли? У нас досі ходять, у нас, можна я перепрошую, був народний депутат Дейч, да? Який написав заяву про складання своїх повноважень, на весь світ заявив про те, що він складає громадянство України, отримує громадянство Росії, але він був пропущений в Верховну Раду. Чому його не прийняли? Він сам особисто сказав, що я написав заяву, що я складаю свої повноваження до народного депутата України.
Питання поки що зависають у повітрі. У мене,
на жаль.
Ми знаємо,
що вони формують фракцію, яка буде зараз колумати.
Між іншим, так. Дуже цікаво, формують фракцію.
Тому він і з'явився.
У мене останнє питання. З нами в ефірі Руслан Радецький, адвокат. Скажіть, будь ласка, отам в цьому списку, да, з боку Російської Федерації, фігуруючи 15 громадян України. Це люди, які зараз ведуть визвольну війну за свободу і незалежність
це
своєї
герої.
Батьківщини, так?
Це герої.
Так, і вони так само можуть бути заарештовані російськими органами.
Так, так. І такі самі звинувачення.
Як ми можемо захистити своїх громадян? От в цьому списку я побачив, наприклад, прізвище Мамчура. Це відомий льотчик, який запам'ятався нам ще подіями в Криму.
Ну, я не знаю на рахунок Мамчура, не буду говорити, чи він затриманий, я знаю.
Ні, він не затриманий, я кажу про список, про список підозрюваних, яких Російська Федерація виставила.
Ну, у нас є шановні бізнесмени великі також в цьому списку знаходяться, які можуть бути затримані. Звичайно, вони будуть затримані, якщо вони з'являться на Російській Федерації і використовуватися для того, щоб здійснювати подальшому тиск на Україну.
Правильно, але військовий може потрапити у полон, не дай Боже, звичайно. Да, і це означає, що він буде переправлений до Росії.
Ви знаєте, при тій судовій системі дуже важко буде захистити нашого громадянина, якщо він буде затриманий на території Російської Федерації по тим звинуваченням, які висунуті сьогодні Надії Савченко. Тому що я ж говорив, що у них в Росії суд бачить, але не чує, що їм говорять. На превеликий жаль.
Ось дякую, така, Руслане.
Така вийшла розмова, мені здається, доволі сумовита з Русланом Радецьким, адвокатом, і не тільки адвокатом. Ми багато говорили про те, що відбувається в українському війську, говорили про наслідки реформування українського війська і також намагалися розібратися, як врятувати Надію Савченко. А тепер у нашій студії з'явився наступний гість. Це Володимир Ярмоленко, сучасний український філософ, також викладач Києво-Могилянської академії і директор європейських проєктів «Інтерньюз Україна». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я от думала, яке запитання поставити першим. І тут твіттер Святослава Цегулка мені підкинув тему для розмови. Святослав Цегулко, речник президента Петра Порошенка, написав, що 16 липня в Євросоюзі обов'язково розглядатиметься українське питання. В цьому запевнив Ван Ромпе. Я нагадаю, це чинний голова Європейської Ради. І Цегулко Волков від себе додає, що чекаємо на рішучу реакцію Євросоюзу. Володимир Ярмоленко, як директор європейських проєктів «Інтерню з України», ще має коментар до того, що чекати від цієї обіцянки, розглядати українське питання у Євросоюзі. Що це може нам дати?
Я не думаю, що треба багато чого чекати, бо багато було, в принципі, розмов про такі речі. Тобто, на порядку денному ми знаємо, що так званий третій етап санкцій з боку Європейського Союзу, тобто це, якщо перші два етапи, вони стосувалися таких більш-менш символічних речей, перший етап, другий – це санкції відносно певних конкретних осіб, то коли ми говоримо про третій етап санкцій, йдеться про секторальні санкції, тобто санкції щодо конкретних секторів економіки, фінансів, передусім, енергетики і так далі. І насправді це питання, воно постійно на порядку денному і постійно воно відкладається через певні рішення певних держав-членів ЄС.
Мені здається, це що... Давайте одразу будемо називати держави і речі своїми іменами.
У мене немає інформації щодо конкретних рішень, так? Тобто є певні, скажімо так, є певні засідання, на яких певні країни голосують проти. Тобто ми так, є певна інсайдерівська інформація, які це країни можуть бути. Але без сумніву можемо зараз сказати, що якщо десь в 2003 році, коли розпочиналася ця іракська війна в 2003 році, ми могли говорити про певне таке країни, тоді говорили старої і нової Європи, так? Тобто така стара Європа, Німеччина і Франція, передусім, були проти Сполучених Штатів, а так звана нова Європа, яка наступного року тоді приєднувалася до ЄС, була більше на боці Сполучених Штатів, то зараз цей розподіл руйнується поволі. Передусім, за рахунок того, що в новій Європі вже є країни, які займають таку вже двозначну позицію.
Відчувають себе вже старою Європою.
Ну, як би сказати, вони починають вже грати свою гру. Можна говорити про Угорщину, без сумніву, бо там Віктор Орбан і партія Фідос, вони, в принципі, не приховують. Не можна сказати, що це проросійська позиція, пропутінська позиція, звичайно, але...
Там ще партія Йобік є така.
Там партія Йобік, ми можемо повернутися до цього і поговорити ще детальніше про цю партію. Теж дуже цікава партія, бо цікавість її полягає в тому, що це ультраправа партія, але там дуже багато молоді. Тобто це, наприклад, якщо ми візьмемо от сучасні якісь проросійські українські рухи, то це здебільшого все ж таки рухи старих людей.
А от, знаєте, є пояснення. Молодь, очевидно, не пам'ятає 1956 рік і захід радянських танків в Будапешт.
Абсолютно.
Я думаю, що якби вони подивились це відео, вони б, можливо, ну, про щось замислились.
Абсолютно з вами згоден. І те саме можна сказати про чеську молодь, яка не пам'ятає радянські танки 1968
року в Празі, так.
Тобто є оці люди, їх не більшість, але принаймні партія, яка зараз при владі Віктора Орбана, вона теж права, консервативна, але вона грає на цих відчуттях, що подивіться, ми з вас з одного боку рятуємо від цих ультралібералів проамериканських, а з іншого боку рятуємо вас від правого Йобіка. Словаччина, в принципі, країна, яка відіграє таку дивну позицію. Тобто Роберт Фіцо, прем'єр-міністр, він хоч і програв президентські вибори, але він залишається прем'єр-міністром. І, відповідно, його, якщо ви подивитеся на його останню заяву, то це заява про те, що Україна в 2009 році не допомогла Словаччині, чому ми зараз, словаки, маємо допомагати Україні, і так далі, і так далі.
З іншого, Вацлав Клаус, якщо ми вже про Словаччину, то, мабуть, і про Чехію треба сказати. Так, теж.
Клаус, взагалі, мені здається, це велика деградація чеської політики, тобто після Вацлава Гавела мати такого президента, просто геніального письменника, геніального політика, і потім Клаус, який, ну, слава Богу, це вже колишній президент.
Це колишній.
Хоча зараз Мілош Земан теж президент, який, скажімо так, ну, це звичайно певна зрада тих ідеалів, які були у Гавела. Да?
Тобто, і зрада європейської політики. Давайте просто нагадаємо слухачам, що колишній чеський президент Клаус запропонував розділити Україну приблизно так, як розділилась свого часу Чехія і Словаччина.
Так, він запропонував ці речі, він носив георгіївську стрічку, він вважає, що, значить, що взагалі Європейський Союз як такий не має сенсу і так далі, і так далі. Але, слава Богу, це все ж таки, мені здається, що в Чехії зараз все ж таки якийсь є потроху відхід від цієї політики. А з іншого боку, є наші давні друзі поляки і балтійські країни, частково Румунія, як це не дивно. От,
як і... це не дивно, це ви згадуєте острів Зміїний, мабуть, так?
Так, ну, румун своя політика, але, звичайно, це не проросійська країна. Тобто в якійсь альтернативі до Росії румуни тут можуть бути союзниками. Щодо позиції Франції, Німеччини, то це, звичайно, велика. Ми можемо про це говорити довго. Тобто мені здається, що ми трошки перебільшуємо також інколи, думаючи, що Франція, Німеччина грають якусь проросійську гру. Ні, вони не грають проросійську гру.
Суто прагматики.
Але вони... В кожній цій країні, якщо цікаво, ми можемо зупинитися на цьому детальніше, у мене є свої міркування щодо цього.
Але це справді дуже важливо, тому що це мотор Європейського Союзу. Без них взагалі нічого не відбудеться.
Як... Ну, дивіться, якщо ми візьмемо Німеччину, то, по-перше, охолодження, очевидно, стосунків Німеччина США. Так? Чому? Тому що зараз триває фактично величезний шпіонський скандал. От щойно я прочитав в Твіттері, що близько дюжини працівників високого рівня в німецьких міністерствах, виявляється, їх підозрюють в тому, що це були агенти СРУ. Меркель...
Так, вибачте, там навіть мова йде про подвійне шпигунство і на користь Москви також. Так? А у нас, до речі, зараз був Руслан Радецький, який сказав, що він так вважає, тому що має свої аналітичні можливості розглядати цю ситуацію, що там без російських спецслужб теж не обійшлось. Тому що дуже вдалий скандал, коли треба відвернути увагу від того, що відбувається в Україні.
Без сумніву. Тобто я в цьому не маю сумнівів. Насправді німці, вони завжди були заточені, їхній головний страх був щодо російських спецслужб. Я не пам'ятаю, бо десь рік тому було таке те, що сколихнуло німецьку громадську думку. Це якийсь, я точно не пам'ятаю політика, але який публічно говорив про те, що є російські спецслужби, є треба проти них, значить, боротися. Але він сказав фразу таку, що «але наші друзі не завжди є нашими друзями». То він мав тоді Сполучені Штати Америки, звичайно. І зараз ця напруга зростає, і це дуже погано. Я вважаю, це дуже погано не тільки для України, а взагалі для цього європейського проєкту, який підлаштований під права людини, під демократичні речі. Бо я розумію, що можуть бути трансатлантичні якісь тьорки, але є якась спільна цивілізація, є якісь розуміння, що це якийсь спільний культурний простір. От зараз цей культурний простір влаштовується такий клін, і він, звичайно, частково інспірований росіянами. Про французів можна сказати те, що Франції взагалі антиамериканські настрої були завжди сильні. Якщо ви подивитесь якісь 60-ті роки, то ви побачите з одного боку антиамериканіста Деголя правого, а з іншого боку антиамериканський дискурс інтелектуальний, який нібито антиголійський, але лівий, так, але теж антиамериканіст.
Ну і вихід з командування НАТО в 66-му році – це був шок для західної цивілізації.
Так, і французи тут, і вони наївно думають, що Росія тут може, деякі французи, звичайно, наївно думають, що Росія тут може запропонувати альтернативу. Але знову ж таки, я не хотів би перебільшувати цього, тому що якщо ми подивимося на громадську думку Німеччини, ми побачимо, що кілька років ставлення до Путіна було здебільшого позитивним, зараз воно падає. Росію називають партнером, який заслуговує довіру, не більше 10% населення. Тобто ми про це теж маємо розуміти. І Меркель, і Штайнмайер, тобто Меркель – це правоцентристи, Штайнмайер – це соціал-демократи, вони, з нашої точки зору, вони займають позицію, можливо, таку компромісну. Але з позиції якби того, що може бути ще в німецькому політичному просторі, тобто я нагадаю, що там є ділінки, так звані, ліві, які, в принципі, антиєвропейську позицію займають. Там є Альтернативи фюр Дойчланд, тобто така теж антиєвропейська партія. В цьому вони намагаються якось маневрувати, але оці тенденції, вони, звичайно, такі небезпечні.
Мені здається, це справді дуже важлива тема для розмови, для того, зокрема, аби зрозуміти, чому Європа реагує саме певним чином або не реагує на те, що відбувається в Україні, це, напевно, зрозуміти певну кризу самого Європейського Союзу всередині. Тобто, з одного боку, величезна загроза для Західної Європи – це події в Україні, зокрема, російська агресія. А з іншого боку, сам Євросоюз навіть, якби уявити, що немає цих воєнних дій недалеко від східного кордону Євросоюзу, все одно там ця криза так чи інакше відбувається. Як ця криза може вплинути, чи, верніше, вже впливає на те, як європейці реагують на події в Україні?
Ми говоримо дуже часто про фінансову кризу, але я б не перебільшував ролі фінансової кризи, бо фінансова криза 2008 року і так далі, це була криза від доброго життя. Тобто я її отак формулюю. Дуже багато було грошей, так? Люди звикли до великої кількості грошей. Так,
багато дешевих грошей, багато дешевих кредитів.
В Україні знаєте, як мільйон доларів називали бізнесмени між собою?
Ну, лімон.
Одиничка.
Прекрасно, так. І, ну, візьміть, наприклад, Іспанію або Грецію. Драма цих країн полягає в тому, що вони війшли в зону євро. Зона євро – це дуже дешеві кредити. Це дуже дешеві, в тому числі, іпотечні кредити. Тобто це не 20%, не 25%. Це, там, я не знаю, 5-6, наприклад. Так?
Це ще буде багато.
Так. І вони беруть ці кредити на кілька десятків років, і думаючи, що все буде добре, а в певний момент все стається не дуже добре. Але є ментальна криза, і я це до європейців намагаюся донести. У мене навіть була така ідея, що існують насправді дві Європи. Є Європа, яка слідує правилам, винайденим в Європі, але не вірить уже в цю місію. Так? Бо Європа все ж таки будувалася оцями засновниками в 50-х роках, як велика віжен, так? Як велике бачення, як велика візія, як велика місія.
Ну, зрештою, вони ж досягли свого, тому що, слава Богу, війни на території от Європи, ну, Центральної Європи, фактично для чого вони це робили? Щоб уникнути третьої війни в Європі. Так. Тому що, ну, їм набридло. Настав момент, коли вони сказали, все, досить, оцієї войнушки між Францією і Німеччиною, яка призводить до світових воєн, на цьому зупинимось. І, в принципі, вони цього досягли. Невже вони починають забувати, заради чого створювався Європейський Союз?
Без сумніву, це завжди так. Тобто, якщо ви оточені комфортом, якщо ви берете якісь речі, як для вас самоочевидні, ви не ставите їх під питання. Це для нас, ну, навіть для нас, ну, років 10 тому питання війни і миру не розглядалося.
Точно. Так?
Тобто ми думали, а як знайти якусь альтернативну службу, ми думали, значить, ті, що не хочуть йти в армію.
Раділи, що скасовано призов.
Так.
А це одна з ознак розвалу армії, між іншим.
А це люди ніколи не мислять абстрактно, люди мислять конкретно, на основі свого досвіду безпосереднього. І європейський досвід, він такий комфортний, і він зараз продовжується. От що драматично, бо коли ми... Ну, навіть от мій досвід спілкування навіть з центральноєвропейцями, навіть з тими чехами чи угорцями говорить про те, що ці люди, це Україна все ж таки якась віртуальна реальність для них. Так само, як для нас, ну, хто з нас, українців, цікавився подіями в Сирії, наприклад? От ми знали, що там 120 тисяч смертей, да, за громадянську війну.
Це якщо хто, знали, це ще в кращому разі.
Хто з нас реально слідкував за цими подіями? Ну, це ось така реальність, вона, і ми можемо взивати до моралі, до етики європейців, але насправді ми маємо розуміти, що є людська природа. І ми в такій ситуації не певен, щоб чинили якось по-іншому.
Ну так, але з іншого боку, дивіться, Сирія, це цинічно, звісно, звучить, а Сирія – це Близький Схід, а Європа – ось вона поруч. Коли були події в Югославії, то ракети навіть, знаєте, як казали, промахнулись по країні, потрапили в іншу, потрапили по Болгарії. Та? Я до чого це кажу? Що війна все-таки в Європі. Та? І це...
Дивіться, коли реально натівська операція була в Югославії в 99-му, коли все почалося в 92-му, 7 років пройшло. От 7 років пройшло, від геноциду там в Сребрениці пройшло десь 6 років, від облоги Сараєво, коли місто було фактично, ну там була, в горах йшла одна маленька стежка. От моя улюблена Сьюзен Зонтак, яку Іра, я думаю, теж дуже, дуже добре знає.
Це американська, це спільна наша любов.
Американська письменниця, вона зробила якийсь жест в 93-му році, вона поїхала в Сараєво, прожила там кілька місяців і поставила в Сараєвському театрі, очікуючи на Годо п'єсу. Але вона розповідала, що це були репетиції в будівлі без води, без електрики, кілька місяців, і вона пробиралася однією гірською стежкою.
До речі, так як зараз Слов'янськ до останнього моменту жив справді.
Так, але це був 93-й рік, а реакція Заходу була в 99-му.
У мене було спочатку запитання, ідея поставити запитання, продовжуючи тему взаємин України та Європи, але Володимир Ярмоленко, я нагадаю, сучасний український філософ, викладач Києво-Могилянської академії та директор європейських проєктів «Інтерв'ю з Україна» вже сам згадав про природу людини, про те, що можна кликати, згадати про певні моральні настанови і так далі, і тому я не можу втриматися від запитання про якийсь, напевно, філософський вимір того, що відбувається в Україні. Що змінилося, як це вплинуло на те, що ми всі відчуваємо, що ми всі думаємо на ось цю середню температуру по палаті такого українського загального, не знаю, середнього розуму? Або відчуття.
Ну, давайте я от зараз просто хотів якось довести думку до кінця, бо я, мені здається, трохи песимістично все формулював до цього моменту. Ми маємо також дивитися на це очима росіян, і росіяни, мені здається, зараз дуже сильно програють і в Україні, і взагалі глобально. І в принципі, як би ми не говорили про те, що там Путін щось планує і так далі, зараз у нього є маленька локальна перемога, це Крим, а глобально він програє. Грає. Якщо ви хочете, ми повернемося до цього питання далі. А з філософської точки зору, ну, мені складно про це формулювати. Мені здається, що все ж таки ми виходимо на якісь більш глибинні речі. Це завжди було в період конфліктів. Тобто наша країна, вона розуміє цінність людського життя, його вразливість, насправді, з одного боку. І це, мені здається, робить, якби, ну, як Ніше казав, так, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. А з іншого боку, якщо оцінювати так геополітично, це очевидно, що відбувається певний злам дуже потужний. І що фактично для руського міра Україна втрачена, і мені здається, втрачена назавжди, і це для нас великий позитив.
А я от в процесі розмови, Володимире, ви сказали, що згідно соціології, яку там прораховують в Європі, та рейтинг Путіна впав до 10%.
Тобто можна... Це в Німеччині.
В Німеччині, це в Німеччині, так. Тобто можна передбачити, ну я чув подібні цифри і в інших країнах, вони не надто різняться.
Рейтинг не Путіна, а рейтинг довіри до Росії.
Рейтинг Путіна, довіри до Росії, так. Тобто можна передбачити, що 90% громадян Німеччини в даному разі, та вони з пересторогою ставляться до Росії в зв'язку з цим питання. От всі ці люди, це 90%, та це, якщо говорити про Німеччину, то це виборці пані Меркель, та якщо говорити про Францію, а там приблизно подібні цифри я чув, та то це виборці пана Оланда. І от настане момент критичний, коли ці виборці вплинуть на позицію своїх урядів, як ви вважаєте?
Та, без сумніву, але в них є інша позиція. Тобто тут ми маємо розуміти, що мислення країн, які відчувають екзистенційну небезпеку, і мислення країн, які ці небезпеки не відчувають, радикально інше. Тобто чому ми так, ми готові на дуже багато речей? Прибалти готові на дуже багато речей.
Поляки.
Так? Поляки, бо вони відчувають, що Росія – це, вона несе екзистенційну небезпеку їхньому існуванню. А німці по-іншому. З одного боку, вони цього не відчувають. З іншого боку, вони відчувають, що війна з Росією або якесь протистояння з нею несе екзистенційну небезпеку. Тобто ми живемо в факті, що протистояння з Росією вже є.
Це правда.
А для німців...
Для німців зараз футбол найголовніше, я думаю.
Так, з одного боку, а з іншого боку, вони хочуть цього уникнути, бо щоразу, коли вони стикалися з Росією, вони програвали. Це є в колективній пам'яті, воно присутнє. І це дуже важливо. Чому я говорю про екзистенційну небезпеку? Тому що коли німці кажуть сваритися з Росією чи не сваритися, то вони підраховують, так? Вони кажуть, що у нас Siemens німецький, значить, в Росії, що у нас купа підприємств, що у нас Газпром, значить, партнер наших ЕОН Рургаз, що у нас там Nord Stream і так далі, і так далі. І вони ставлять, грубо кажучи, гроші і на інших шальках терезів екзистенційної небезпеки як такої немає. Ті самі естонці і латвійці, вони, їхній оборот з німцям, з росіянами набагато більший. Вони втрачають через санкції, якщо вони запровадять санкції, відповідно, вони не зможуть торгувати з росіянами. Вони втратять набагато більше, але вони розуміють, що ця гра має сенс. От
тут
дуже
важливо.
Я думаю,
це також через досвід країн. Все ж таки, одна справа – досвід взаємин німців з росіянами, а інша справа – досвід колишніх прибалтійських республік.
Абсолютно. Тобто,
і Фінляндії, я б додав
Фінляндії,
би.
От, Балтійські, подивіться на Словаччину. Словаки вважають своїми ворогами кого? Угорців, передусім. Так? Тобто Угорщина і Словаччина – це і друзі, бо це культурно дуже споріднені країни, хоча в мовному плані абсолютно інші. Але вони дуже, якби, словаки завжди були під впливом угорців. Тому це завжди таке протистояння. Чехії, вони якби, можливо, від Німців. Да, 68-й рік є, але є також думка про німців і так далі. А поляки – це очевидно, так, поляки… Їх розподіляли там в 18 столітті тричі, потім їх в 39-му, вся ця історія нам відома.
А от дуже багато кажуть про потужні російські агіткампанії, в тому числі і в Європі, так? Ну, роботу там відомих піарних організацій, великі гроші, які вкладаються в пом'якшення оцього іміджу, та, який похитнувся, скажімо так. А Україна може якимось чином впливати на компенсувати, якимось чином, ну, не знаю, впливати на інформаційний простір, відкривати якісь інформагенції свої, доносити інформацію для того, щоб змінювати ситуацію на свою користь, як ви вважаєте? Ну, навіть от впливати на цю екзистенційну пам'ять, так?
Можемо, але я, знову ж таки, я би не перебільшував цього, тому що, ну, я пам'ятаю, от в Парижі брав участь в одному інформаційному івенті, який був організований росіянами, проплачені росіянами, я не буду говорити деталі, ну, тобто там були представники Russia Today, там Валдейського клубу і так далі. Нібито все було зроблено для того, щоб це був мега-проросійський івент. Не відбулося. Тобто росіян, в принципі, підсмажили всі, і французи, і українці, і поляки, і чехи, і так далі. Це залежить від багатьох речей. Мені здається, що зараз росіяни роблять розумного, і що ми маємо теж робити. Вони виходять на альтернативні джерела інформації. Європейці – це люди, які дуже часто не зовсім довіряють мейнстрімним медіа. Навіть якщо ці мейнстрімні медіа, як там Le Monde, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, там ключові канали, вони дуже часто говорять правду. Я їх читаю, це дуже або правда, або принаймні дуже збалансована інформація. Але європейці в європейському зараз суспільстві більше цінується мати власну думку, ніж знати правду. Тому кожен обиватель так ввечері за пивом буде міркувати і приходити до своїх висновків. А його висновки дуже часто будуть скеровуватися тими альтернативними джерелами інформації, які він знаходить в інтернеті.
Ніби шукаючи певну противагу інформації, так, противагу, що є в медіа.
Так, і тут росіяни, в принципі, грають певну роль, і тут цю нішу, мені здається, українці мають заповнювати і заповнювати навіть на волонтерських засадах, грубо кажучи, будучи активними в інтернетах різними мовами і так далі, і так далі.
У нас залишається 4 хвилини до закінчення нашої розмови, і я згадала, що у цього місячному випуску журнала «Шо» є достатньо велика стаття Володимира Ярмоленка, вона називається «Поети та війна», і не буду питати про поетів та війну, але запитаю про інше. Тепер, принаймні, у моїх соціальних мережах дуже багато дискусій ведеться про доречність проведення культурних подій в Україні. Зокрема, зараз дискутують про Одеський кінофестиваль. У квітні це були дискусії про книжковий арсенал і про всі інші фестивалі. Ось на думку Володимира Ярмоленка, чи як ми можемо робити культурні події у той час, коли на сході України стріляють?
Ні, я думаю, що тут це не абсолютно несуперечливі речі. Тобто культура якраз є тією штукою, яка об'єднує людей, яка змушує мислити, яка змушує думати, це обов'язково. Якщо Україна втрачає культуру, вона втрачає втрачає мозок і серце. Вона стає просто тілом, яке просто так функціонує. І якщо ви подивитеся, взагалі головна зараз протистояння йде в інформаційнійційному полі, одне з головних, значить, в культурному полі. Бо росіяни ведуть війну через концепт культури, через концепт цивілізації. Що вони? От, можна почитати головних теоретиків від опального зараз до Дугіна, до, в принципі, людини, яка залишається в мейнстрімі, Владиміра Мединського, да? Там, міністра культури. Тобто ця людина формулює абсолютно чітко. Русський – це не нація, це цивілізація. Тобто в рівні, і відповідно русські протистоять великій альтернативі – це західні цивілізації. І я вважаю, що на цьому тлі, бо ми не належимо до цієї. Якщо вони думають, що це цивілізація, ми до цієї цивілізації не належимо. Ми належимо до якоїсь іншої цивілізації. І дуже важливо це формулювати.
А, до речі, я так почув, Ірино, в твоєму питанні те, що чи мають право митці зараз займатися мистецтвом, коли йде війна, коли стріляють. Я от став свідком розмови двох своїх знайомих, які причетні до кінематографу. І мова йшла про те, що зараз на кіностудії Довженка нічого не знімається. І аргумент такий, що, ну, мовляв, ну, а як можна під час війни щось знімати? Тобто всі бюджети йдуть туди. Контраргумент був, під час Другої світової війни дуже активно розвивався кінематограф, і гроші виділялись, були держзамовлення. Причому це робив Радянський Союз і Сполучені Штати, тому що це впливало на мільйони людей.
Так, це, до речі, непогано. Тут же можна згадати історію американського кінематографу, але цим і не тільки цим ми будемо займатися через 7 хвилин. О 22.07 вловіть другу годину громадської хвилі. Нагадаю, в студії працювали я, Ірина Славінська, Дмитро Тузов, і з нами був Володимир Ярмоленко. Почуємось за 7 хвилин.